Je 8:30.
Český rozhlas 2.
Dobrý den a dobrý poslech. Pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Hostem svátečního vydání je kardinál Dominik Duka. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vidí arcibiskup pražský a primas český svatováclavskou tradici, význam lásky i svobody? Co o mladé generaci vypovědělo mezinárodní setkání mládeže v Krakově? Seznamte se s pohledem dnešního hosta.
Český rozhlas 2. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Začněme, pane kardinále, ohlédnutím za celosvětovým setkáním mládeže, které se konalo v červenci v polském Krakově. Jaký signál vyslaly ty letošní světové dny mládeže?
Toto setkání má několik rozměrů. Jednak takovým tím prvním je zážitek těch našich poutníků, nejenom mládeže, ale i kněží, i pánů biskupů, kteří se účastnili toho přípravného týdne ještě před Krakovem. A myslím, že pro mnohé z nich to byla chvíle takové větší konfrontace se sousedním národem, který je katolický, ve své většině, který žije mnohými tradicemi, protože prošel také i jiným historickým vývojem než my. A musím říci, že všichni byli velmi dobře naladěni a vraceli se tak trochu jako milovníci Polska. Pak ten další moment byl samotný Krakov, kde víme, že zaznělo mnoho varování, vzhledem k tak velkému shromáždění v té situaci, v které žijeme. Musím říct, že se Polsko jako z této úlohy zhostilo velice dobře. Naši poutníci byli velmi spokojeni i s vyhlédnutým místem, které jsme měli tak trošku preferované, na území opatství Mohyla. Je to starobylé opatství, které také připomíná i tu ranou historii Polska, kdy Krakovsko patřilo do diecéze svatého Vojtěcha, takže se známili jak s kostelíkem svatého Vojtěcha na rynku starého města, ale rovněž taky s katedrálou svatého Václava na Vavelu a rovněž taky v tom areálu kláštera byli jak sousoší svatého Vojtěcha, tak svatého Václava. Byli jsme přijati s nadšením, náš vlastní program, jak duchovní, tak kulturní, byl nakonec hodnocen jako jeden z nejlepších programů vůbec těch národních center.
Na co se mladí věřící zaměřili, pane kardinále? Jak se prezentovali?
Ano, tak naši věřící se jednak prezentovali, dá se říci, takovými určitými skeči, které měli udržet také v pozornosti mladé lidi. Pochopitelně, že bylo veliké horko a nebylo zase tak velké pohodlí, takovém to obrovském davu už, takže to myslím, že to zábava byla velmi jaksi příjemná. Byla to společná bohoslužba, společné večerní modlitby, křižová cesta, která byla skutečně koncipována i jako jistý kulturní program, neboť texty byly vybrány z veršů básníka Jana Zahradníčka, k tomu byla určitá i choreografie a vlastně modlitba. Pak teda byl ten nejnáročnější den, a to je vždycky přesun na to hlavní sesadiště. A pak to bylo vlastně uvítání papeže. Při tomto uvítání se prezentovaly jednotlivé národy, jednotlivé státy, kde jsem si dovolil poznámku ke kolegovi, italskému kardinálovi, že nám chybí vlajka Evropské unie. A ani on, ani já jsme nebyli jaksi rozhodnutí zrušit Evropskou unii nebo vystoupit z Evropské unie, ale spíš jsme se zamýšleli nad tím, proč ta určitá napětí, nedorozumění a nepochopení.
Chyběla, promiňte, ta vlajka záměrně, nebo to bylo nedopatření?
To nebylo záměrně, právě, že to bylo spontánní. To znamená, že my bychom si měli uvědomit, že taktéž neexistovala vlajka amerických určitých konfigurací ekonomických a podobně, jako je nafta nebo andské země. To jsou spíše hospodářské, politické, ekonomické vazby. Ale ty vlajky vyjadřují, jak jsme se sami oba dva shodli, naše kořeny, to jsou naše geny, to je náš jazyk, to je naše kultura a to jsou vlastně prožitá staletí v době slávy, úpadku, bolesti, utrpení, ale i radostí. Proto tedy představovali i tance a vše, co k tomu patří. A nejenom kroje, ale i choreografické vyjádření spolu s hudbou vlastně nám ukázalo to, co je polská hrdost, to, co je tedy polský vztah ke své vlasti, ale také i přihlášení se ke své víře. Takže v tomto smyslu myslím, že to je určitým způsobem hluboké pochopení a myslím si, že z toho vyplývá nejenom pro mládež, ale vůbec pro Evropu, aby si udržela to veliké bohatství, které má, a nemusí odhazovat, jako bych řekl, formy spolupráce, které má představovat Evropská unie anebo další různé hospodářské uskupení ve světě nebo i vojenské uskupení ve světě, ale musí přece jenom více respektovat jak jednotlivce, tak rodinu, ale taky ty širší vazby, které vytvářejí to společenství národní pospolitosti. No a pak to bylo vlastní setkání té vigílie, kde to byla určitá choreografie a vyjádření tedy života sestry Faustiny Kovalské, která vstupuje do kláštera v situaci, kdy si uvědomuje, že ve světě nenachází kontakt. No a bylo to vyjádřeno zcela moderně, teda ony telefonní budky či mobilní přístroje u uší, lidí zabraných do svých rozhovorů, smějících se, zlobících se, unuděných. A mezi nimi tedy tančí ta představitelka sestry Faustiny, až teda dotančí do kláštera, kde najde teda jako lepší spojení, a to je spojení s Bohem, ale není to spojení pro Boha, je to spojení pro to, aby předala určité poselství, určitý vzkaz. Co bylo i důležité, a to už se vleče od roku 2004, že v rámci střední Evropy, nepočítáme-li Polsko, na všech těchto mezinárodních situacích z těch středoevropských zemí se účastníme nejvyšším počtem. To byly katolické dny v Mariazell, to byla naše pouť národní do Legněvek a to byla tedy naše přítomnost zde na tomto shromáždění, kde tedy jsme byli s 66 tisíci mladých, Slovensko se 400 tisíci, Maďarsko 3 800 a Rakousko s 3 tisíci. A právě tyto menší potom skupiny oproti takové skupině jako téměř 100 tisíc Italů nebo téměř 40 tisíc Francouzů, tak my musíme vytvořit určité menší, uzavřenější společenství, pak bychom si jinak úplně rozplynuli. Přesto se odvážím tvrdit, že každý den taková tisícovka mladých chyběla a ty se vlastně účastnili programu v takovém tom širším prostředí Krakova podle různých jazykových skupin. Také to záviselo na jejich příslušnosti k některým duchovním rodinám anebo také na jazykových znalostech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Vnímáte to, pane kardinále, jako jistou renesanci víry v Česku mezi českou mládeží? Je to trend nárůst věřících?
Tak musíme říct, že to je skutečný trend, protože první takovéto setkání se konalo v rámci Československa. A v Čenstochově bylo 10 tisíc. Když sečtu účastníky Čech i Slovenska, tak je identický. Přičemž víme, že během 25 let se počty mladých lidí snížily téměř o 50%.
Ten demografický obrázek dnes vypadá jinak. Papež František mladým věřícím mimo jiné řekl, že nepřišli na svět, aby se, cituji, bálili na gauči a vyzvali, aby se nebáli být aktivní a zanechali ve světě svou stopu. Odnesl jste si i vy třeba dojem, že mladá generace slyší na tento apel?
Ano, no já myslím, víte, že tady tento výrok svatého otce je podobný, jako když my občas vyčítáme nepřítomným věřícím, že nejsou na bohoslužbách a že něco nedělají. Ti mladí, kteří tam byli, určitě nebyli pohovkoví lidé. Papež vlastně citoval Winstona Churchilla, který to použil pro britský národ, že když bude koukat na televizi, že bude mít mozely na hýždích, ale kdo bude pracovat a kdo bude dál jako se zabývat těmito věcmi. Bylo to, myslím, apel pro obecně, pro mládež jako takovou. Především pro tu mládež, která nenašla v životě orientaci. A pak to papež vlastně uzavřel promluvou k těm volontérům, kteří opravdu se napracovali, můžeme-li to takto říct s tou přípravou, kde zdůraznil, že potřebují dvě věci, paměť a odvahu. A to myslím, že je taková výzva nejenom pro mladé, ale je to výzva pro nás, pro všechny. Znát svoji kontinuitu, hájit svoji kontinuitu a na druhé straně odvaha musí být odvahou rozumných lidí.
Také je papež mladé lidi vyzval, aby věřili v novou lidskost, která odmítá nenávist mezi lidmi, což je v současné době velmi aktuální. Spolková vláda v Německu má obrovské obavy z nárůstu extremismu, xenofobie, zejména v těch nových spolkových zemích. Podobný apel s tím přišel americký prezident Barack Obama na valném shromáždění OSN, který hovořil o potřebě postavit se radikalismu a všem formám náboženských, rasových či sexuálních předsudků.
Já myslím, víte, že ten problém slova radikalismu v ústech prezidenta Obamy je trochu zavádějící. Mladý člověk miluje radikalitu. Ale ten radikalismus může být pozitivní anebo může být také negativní. Ten negativní radikalismus, jak se označila, může vyrůstat z přehnaného strachu o své pohodlí, o svůj majetek, o svoji kariéru a pak, když se ještě spojí s fanatismem a emocemi, tak vlastně je člověk úplně ohrožen. Ale já myslím, že to, co je potřeba varovat současného člověka, je, aby opravdu se vrátil k vlastní definici své osobnosti. A tam se vrátím tedy k problému, který je velice nebezpečný a rozšířený. My vlastně v současném době je to také zaviněno i to globalizací a tím velkým supermarketem ideí. Za to ti mladí lidé nemohou, konec konců i my jsme často znejištěni, jak to vlastně je. Myslím, že vy to v médiích musíte poznat taky, když vám stále docházejí nové a nové informace, které vlastně mění výpověď o nějaké události několikrát během několika minut.
Takže to často je protichůdné zcela.
Ano,
informace.
Přesně tak. Takže tady si myslím, že doopravdy asi je třeba se vrátit tam, kde máme své kořeny jako evropská kultura a civilizace, to je antika, ale to jsou i ty židokřesťanské kořeny, které vidí člověka jako bytost, schopnou poznání, posouzení, rozumu, ale také schopnou mít rád. Nemůžete stavět na nenávisti. A myslím, to se pak promítá do tolika problémů, které neřešíme a spíše jim jako podléháme.
Vy jste mladým poutníkům právě připomněl v Krakově význam slova láska. Proč jste zvolil právě tento motiv?
Tak víte, když jaksi se chvíli pohybujete mezi mladými, tak víte, že zamilovanost je jejich téma. A je to skutečně období v životě toho dospívajícího člověka, který už jaksi odrostl mateřské a otcovské lásce, chce se postavit na vlastní nohy a víme, že často ty pubertální problémy pak pramení z toho, že právě v tomto věku se ten mladý člověk cítí zcela sám. Nikdo mu nerozumí. A proto tedy se tak usilovně, a myslím, že nikdy v životě pak už člověk nebude více, jak si postrádat lásku, než právě v tomto věku. A on po ní touží. A to jsem si řekl, to budíš téma. No, protože ta láska v tomto věku je nejsilnější, ale naprovází člověka až za hrob.
I když se říká láska kvete v každém věku.
Ano, tak jsem jaksi použil té známé polské písně. Ještě Polska nezginěla, pokud Vysla plyně po polské krajině, který je to ten určitý tok od pramenů až teda do toho moře. No a protože definice Boha v Novém zákoně je Bůh je láska, tak to je to moře, do kterého má ten člověk si doplavat.
A co láska ke svobodě?
Je to láska, do jisté míry je to i určitá tenze člověka, protože svoboda je předpokladem lásky. V lásce právě to, co je to fascinující, je to svobodné rozhodnutí, že nemůžete lásku nařídit, nemůžete
přinutit
k lásce člověka, jak se říká, dokopat. Takže v tomto smyslu ta otázka svobody a lásky vnitřně souvisí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Čím byl a je, pane kardinále, pro náš národ výjimečný svatý Václav?
Tady musíme popravdě říci, že Samotná historie nám dává jenom několik opěrných bodů, které musíme také umět interpretovat.
Jsou to legendy, které vlastně provázejí svatého Václava.
My ovšem, víte, máme tak trošku jako představu, že ty legendy jsou něco jako pohádky. A potom někteří se domnívají, že ty legendy byly prvoplánovitě psány proto, aby někdo byl svatým. Ale svatý Václav to nepotřeboval. Jeho národ prohlásil za svatého, když sám tedy Boleslav, který měl podíl na jeho smrti, ho převezl ze staré Boleslavy na hrad, tak tím pádem byl svatý Václav svatý. Čili my musíme říct, že jsou to spíše životopisy, je to hagiografie, která odůvodňuje tento krok, který Boleslav učinil, a církev a lid ho se nadšením přijal. A tak svatý Václav, který vstupuje do dějin jako panovník vzdělaný, jako panovník, který má sociální cítění, které se projevuje jak v sociální pomoci, ale také v zmírňování trestů, panovník, který vědomě se vyhýbá válečným útrapám, ale přitom není zbabělý, jak dokazují jeho pozůstatky. A pak je tady jeden moment, že je to panovník, který je v tom pravém slova smyslu zbožný. Zcela jistě, že tam vystupuje celá řada prvků, které jsou okrasné, tak jako když píšeme životopis. Buď ho píšeme sami, nebo někdo ho píše o nás, pak záleží, jestli jsme mu sympatičtí nebo nesympatičtí. Ale je tam ještě jeden moment, který vystupuje a klade si jaksi otázku, proč vlastně svatý Václav byl takto vychováván svou babičkou svatou Ludmilou. Například pan profesor Sláma má tedy názor, že to bylo dáno tím, že autor sám byl mnich benediktín takzvané reformy z Gorze u Met, a ten ho líčí jako vlastně budoucího mnicha. Ale pan docent Vaníček v tom posledním velkém životopise položil jinou otázku. A sice, když bychom se dívali do genealogie, tak vlastně svatý Václav se neměl stát vládcem naší země, protože nástupcem Bořivoje je Spytihněv, který umírá brzy, nastupuje Vratislav a pak se teprve Václav dostane do role knížete. A tady se jaksi pan docent Vaníček domnívá, že svatý Václav byl skutečně vychováván jako budoucí klerik a možná jako budoucí biskup této země. Ale protože bylo zapotřebí, aby se ujal žezla, tak jsme dostali vzdělaného panovníka. Je to podobná situace jako Leopold I. Našli bychom v historii celou řadu podobných případů.
Dobové zpodobnění svatého Václava neexistuje, tak se ptám, pane kardinále, či je to tvář na sousoší?
Ano.
V Praze na Václavském náměstí.
Tak to bylo naše detektivní pátrání. Trochu jsem si připadal jako Poirot. Víme, že tvář je tvář tedy svatého Václava ze sochy Parlézovy. A když porovnají kriminalisté, kteří dělají ty určité zpodobnění na základě lebky, tak musíme říct, že odpovídá. Že tedy měli i ti středověcí autoři určité, jak si bych řekl, zkušenosti a dokázali takto zobrazit. Ne úplně, ale jistá přibližná podobnost tam je. Ovšem celé tělo je tělo tedy pana plukovníka, právníka, doktora Brzoráta, statkáře z Michalovic u Mladé Boleslavy, který stál svému příteli, mistru Misiblkovi, modelem. A to v kasárnách dragounů onoho pluku, kde sloužil otec Karla Schwarzenberga, pana knížete exministra. A kůň, na kterém seděl, je ze schwarzenberského hřebčína z Písku. Jmenoval se Ardo, má své jméno. A měl asi z těch představitelů nejstrašlivější osud. Mistr Misiblek zemřel přirozenou smrtí, pan arcibiskup Schönborn teda umřel, ať se nachladil, a dcery Misiblkovi také umřeli předčasně. Ale pan plukovník Bezorát si musel odsedět 11 let za velezradu, protože byl po komunistickém puči jako voják odsouzen. Celý trest si odseděl na Mírově a vrátil se, ještě 10 roků žil. Ale kůň Ardo po kolektivizacích Řepčína, teda zemědělství a zestátněních Řepčína, který se proměnil v teletník, skončil v Kladenských Hutí. A v současné době tam je kopie odlitá na základě teda modelu, který byl na Zbraslavi.
pohnutý osud vůbec těch postav i celého toho svatováclavského sousoší. Takže ta tvář je, řekněme, ideální tvář, ano. Česká, český Vídě. Obličej, nebo...
Já myslím, že ne, víte, tam také, typická. Bude tam určitě kánon ideální krásy, české krásy, ale i do jisté míry připodobněný tedy možné podobě na základě pozůstatku svatého Václava.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
V současné době je více než aktuální téma pevnosti, charakteru, morálky. Co v tomto kontextu by nám mělo dnes říkat poselství odkaz svatého Václava i Karla IV. Vlastně ten karlovský rok se pomalu chýlí ke konci.
Zase se musím trochu vrátit k pojetí člověka v rámci antropologie, kulturní antropologie. Zda je tedy člověk pouze bytostí voluntaristickou, hedonistickou, nebo zda skutečně je člověk bytostí, která usilovně touží po poznání pravdy, v poznání pravdy poznává dobro, poznává krásu. A proto je tedy schopen i otevřít se tomu nejvyššímu dobru, otevřít se lásce, a proto, jak říkají již starozákonní proroci, člověk je bytost, kterou definují schopna lásky, je schopen Boha. To, myslím, je jeden cel náboženský rozměr. Kdybychom řekli mladému člověku, nevím, zda by nás úplně neodmítl, ale z hlediska právě i ty účasti naší mládeže v Krakově, tu odvahu bych měl. Je tedy skutečně zapotřebí si uvědomit, že musíme vážně chápat potřebu vzdělání, a to skutečného vzdělání. To, jak vypadají naše školy a jak dopadá výuka, není jenom vina školy. Nebudeme jenom, jako by se kacezovat učitele. Je to i z části vina rodiny. A zas nebudu tu rodinu jenom kacezovat, protože víme, že současné zaměstnání mnohem více zaměstnává, než to bylo v době před listopadem 89. Ono je to také vidět na určitých i tvůrčích výsledcích a podívejme se, jak se změnila naše krajina, jak se změnily naše polorozpadlá historická centra měst, jak vypadaly zpustošené a až zatuchlé naše vesnice. To všechno se z veliké části změnilo. Za to se trochu také platí. Konec konců, kdybychom šli do německého hospodářského zázraku, musíme říct, také německá mládež to odkákala, a výsledky se pak projevily v roce 68 v tom západoevropském, ne v tom naše. Čili myslím, že tady je opravdu tak jako trochu nutné nejenom apelovat na ono úsilí studijní, ale asi naučit určité intelektuální kázni, že musím ty nové technologie, nové prostředky využívat opravdu jako nástroj k mému vzdělání, k sebezdokonalení. Hra vždycky měla svoje místo, ale nemůže být jenom škola hrou. Ta je pro tu mateřskou školu, říká tedy učitel národu. Ta ostatní škola musí požadovat, protože nemůžeme mít takové výsledky maturitních zkoušek, jak jsem se dočetl v jedné příloze jednoho deníku na otázku, kdo to byl Jan Palach, tak to byl ten, kterého v Kostnici upálili. Na otázku, kdo napsal Máj, student nevěděl, tak mu paní profesorka pomohla. No já se ptám na Máchův Máj, tak kdo ho napsal? Erben. No je to skutečně jako potřeba takové té reformy školství, nebude v tom, ani ne v platech, ani ne v předělávání škol, ale skutečně, aby jsme si společně uvědomili tu potřebu výchovy, ale i sebevýchovy.
Vidíte možná nějaký příběh, který se vztahuje k naší zemi, který zatím nebyl o nějaké důležité osobnosti našich dějin, možná i současnosti, který zatím nebyl zpracován a zasloužil by si to?
Víte, já si myslím, že je tady celá řada osobností, o kterých se příliš mnoho neví. Tak to jsem trochu zaskočen, abych nalezl úplně jako modelový příklad, to nedokáži říci, ale například v tomto roce máme 200 let jubileum známého písmáka starosty Františka Vaváka. A je nesmírně zajímavé, že tato osobnost ovlivnila dobu obrození neuvěřitelným způsobem. Jeho navštěvuje na vesnici modrý abé Dobrovský, on jezdí ke Kramériovi, odebírá noviny, píše články, napíše svoje paměti. Teď úplně jsme jaksi šokovaní, že současně historici tuto osobu objevují postupně. Takže to je jeden z takovýchto příkladů. A pak bychom našli z té doby nacismu, z doby komunismu opravdu statečné jedince, o kterých toho příliš nevíme.
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Já vám děkuji za vaše názory, za vaše postřehy a těším se příště naslyšenou.
Naschledanou, děkuji za tuto možnost a přeji opravdu krásné prožití tohoto svátku svatého Václava a dne české státnosti.
Zita Senková se připojuje k tomuto přání a přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky. Naslyšenou.